Makanya saya bilang Krapyak ini termasuk pondok kuno yang sangat egaliter.
Ngopi ngopi tipis-tipis bareng Gus Ahmad Saifullah. Nah. Jenenge mirip-mirip cah ya.
Tapi diceluk Ipung ae.
Oh, Ipung ya. Nah, ini aku sih enggak terlalu akrab dengan nama Ipung. Soalnya nama panggilan yang biasa tak pakai itu bukan itu ya.
Karena gini, aku dulu waktu masuk di SMA atau Aliyah ya.
Iya.
Karena saya sekolahnya di Aliyah Negeri di Mojokerto. Itu ada salah satu guru yang kemudian bercerita, saya ini kalau untuk membedakan teman, akhirnya saya ini membuat nama panggilan berbeda-beda di setiap saya sekolah.
Oh.
Jadi di SMP saya menggunakan panggilan si A, di SMA saya menggunakan panggilan si B.
Oh, jadi bisa misah.
No. Iya, jadi ketika nanti lupa itu ketika dia manggil begini, oh ini berarti teman sekolah ini. Kalau ini, nah itu akhirnya tak tiru, saya tiru. Jadi kalau di rumah saya akrab dipanggil Ahmad.
Mm-hmm.
Terus waktu kemudian di pondok juga, karena ya juga sempat pondok juga kan gitu.
Alam ini di Sevin.
Mojogeneng.
Uh-huh.
Mojogeneng saya cukup lama. Sebelum Mojogeneng waktu masih kecil, masih masuk ibtidaiyah atau SD itu di Jawa Tengah, di Gerobokan.
Gerobokan.
Di Gerobokan selama kurang lebih 3 tahun. Dari Gerobokan baru kemudian pindah Mojogeneng, masuk mulai kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah.
Ya, MI.
MI.
Gak tahu sekolah berarti ya.
Sekolah MI ini cuma 2-3 tahun.
Gak tahu sekolah. Nama madrasah terus.
Nama madrasah terus. Iya. Sampai lulus Tsanawiyah. Lulus MTs. Jadi sejak mondok sampai MTs saya dipanggil Ahmad.
Ya.
Kemudian masuk di jenjang SMA atau Aliyah, setelah dapat cerita itu, boleh akhirnya saya mencari nama panggilan yang lain. Akhirnya saya putuskan waktu Aliyah itu saya minta dipanggil Saiful.
Saiful. Saiful. Ah.
Baru kemudian Saiful lulus Aliyah, saya sebenarnya niatnya mondok sih.
Niatnya
mondok di Jogja. Di Krapyak tepatnya, di Pondok Krapyak. Setelah kurang lebih mondok setahun, akhirnya memutuskan untuk sekaligus tak daftar kuliah.
Oh.
Daftar kuliah di UIN Jogja.
Jurusan apa, Bian? Menarik. Gitu.
Jurusan sih paling gak payu lah, itu ya begitu.
Oh, no, tak jurusan gak payu, Ibu.
Saya dulu ngambil jurusan tafsir hadis.
Oh, tafsir hadis. Keren berarti. Ya. Ampun.
Jadi fakultasnya kan dulu masih ikut Usuluddin ya, kalau di UIN atau IAIN ya. Itu kan Usuluddin itu kan hanya bagi memang yang pengin belajar filsafat, karena di situ kan jurusannya ada akidah filsafat, ada tafsir hadis, ada waktu itu masih ada perbandingan agama juga.
Ya.
Ada 3 jurusan ini. Nah, biasanya 3 jurusan ini itu buat alternatif kalau bagi kalangan banyak orang. Paling enggak
peminat paling sedikit.
Peminat paling sedikit. Jadi kalau kita di pendaftaran itu opsi 3 opsi itu paling itu maksimal nomor 2 biasanya. Lu akhirnya nomor 3. Nomor 1 biasanya ambil di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah begitu kan. Saya akhirnya ambil di tafsir hadis karena memang awalnya memang berangkat ke Jogja bukan untuk kuliah ya.
Oh.
Tapi untuk meneruskan mondok di Krapyak. Tapi setelah setahun, istilahnya kalau di Quran itu kan ada istilah tabarukan ya.
Iya, iya.
Karena saya di Mojogeneng juga sampai khatam, terus kemudian di Krapyak niatnya tabarukan. Itu akhirnya, ya karena niatnya mondok, sing lulus mondok itu.
Lo kuliah nggak sampai dilulus?
Lulus, kuliah nggak sampai lulus, nggak sampai sarjana. Jadi saya ini kalau di riwayat pendidikan ya sampai Aliyah, sampai SMA.
Iya,
karena meskipun pernah kuliah tapi enggak lulus gitu.
Tapi kan iso dicantum nang kon lulusan Krapyak.
Iya. Baru nanti di riwayat pendidikan non formal gitu. Akhirnya di Jogja begitu saya pakai di Jogja, akhirnya saya minta dipanggil nama Ipung. Dan akhirnya sampai sekarang. termasuk di teman-teman, pokoknya di luar teman-teman masa kecil, teman-teman rumah,
keluarga
itu,
lah,
keluarga termasuk, itu manggilnya Ipung sekarang.
Aku biar kaget, kan banyak teman yang tinggal di Jogja dan kenal sampean. Ini Gus Ipung, Ipung Sopo, tonggo sampean pak, lo gak iso aku. Oh Ahmad Saifullah.
Itu beberapa kasus waktu masih SMA juga begitu. Karena di rumah tahunnya saya dipanggil Ahmad. Teman-teman Aliyah ini kalau main ke rumah atau nyariin saya, nyariin nama Saiful. Gerihannya Saiful pun tinggi kalau orang Jawa ini. Rumahnya Saiful di mana gitu. Ya enggak ada yang tahu Saiful siapa di sini, enggak ada yang namanya Saiful. Itu yang katanya punya pondok. Yang punya pondok itu ada namanya, kalau yang ini namanya ini namanya Ahmad gitu. Ya mungkin itu bukan jadi. Itu baru tak ceritain ke teman-teman nek nang kalau ke rumah saya kalau nyarinya Ahmad jangan Saiful gitu.
Jadi tapi keren sih. Bunglon sih.
Bunglon. Tapi benar-benar efektif apa yang karena saya niru guru saya tadi itu ya. Itu ternyata juga efektif. Jadi beberapa kali saya ketemu teman yang sudah agak lupa gitu kan. Kemudian dia nyapanya dengan panggilan Ahmad, oh teman pondok lah, teman-teman Mojogeneng atau teman SMP gitu. Tak Sanawiyah. Panggilnya saya pun ini teman Alia.
Tapi enake ngene, gak diarani sombong. Nah, nek aku kan panggilannya dari kecil sampai wong dia kenalin Najib tok ya.
Najib.
Nah, angel ternyata. Aku sempat lho ada kejadian juga.
Gimana itu?
Reuni, bukan reuni, datangi mantan di Kediri. Waktu aku masih Alia. Masih kuliah deh. Terus ketemu konco, mantane konco Sanawiyah. Kan lali sih wis.
Iya.
Ono arek wedok koncoku juga ternyata. Ngomong owa kok wis koyo akrab. Mang jenengmu sapa? Ayo keren sih. Maca sombong dede iku.
Ya, saya juga sempat ngono. Maca sok akrab bener kan? Maca
iya.
Sok akrab. Cuma karena tanya langsung gak pernah akhirnya setelah ngobrol bla 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 akhirnya sing lali tenanan bener-bener lupa gitu ya. Tanya ke temen, "Ku mang jenenge sopo?"
Nah, aku gak langsung tak takoni nang are. Kejujuran wong.
Ya karena ya, apa ya banyak kan kita ini bersosialisasi sejak kecil.
Artinya, betul, betul, betul.
Bahkan zamannya ya masa kecil kita itu masih yang akrab dengan bawa nek sore itu harus sudah mainnya di musola, di masjid. Betul. Dan tidak pulang sampai malam.
Bahkan turun langgar bareng.
Kalau nek weekend tidur langgar dan seterusnya. Akhirnya kita ini terbiasa untuk ya seserawung nek bahasa Jawa.
Nah, termasuk anu budaya ngopi
budaya. Akhirnya sekarang pindah nggon nek. Kalau dulu nyangkruk itu di musola, di masjid gitu ya.
Iya.
Are-are nom itu sekarang apalagi ya kurang lebih berapa ya saya ya 6 tahun belakang itu terutama di Mojokerto yang saya tahu itu memang luar biasa apa perkembangan dunia warung dan perkafean.
Nah, ini aku pengen takon saja nih. Pulang dari Jogja ya. Mulai toko Jogja terus mari ngono ono kabar kanca-kanca dan iki warung kopi nang pojokan itu sopo sih sing duwe. Nah, tiba-tiba iki sing duwe waku ya.
Ini juga ini ya. Iki berlatar belakang juga hasil apa sih? Perantauan saya di Jogja.
Loh, ini terinspirasi dari anu toko Jogja
iki. Jadi aku duwe warung kopi iki memang berangkatnya itu karena pengaruh kehidupan yang Jogja. Saya yang Jogja itu mulai 2006 sampai 2010.
Aja di 66 nanti itu temen lah, kaca 10 tahun nih kumang.
Nih ngomong angkatan kan akhirnya lah, auto kata umur ini lah. Jadi setelah relatif saya 2 tahun pertama memang, kalau di Krapek itu kan begini ya, pondok Krapek itu kan pondok yang sangat egaliter ya. Dan memang santrinya itu juga banyak yang sekaligus menjadi mahasiswa di kampus-kampus umum.
Oh boleh ya?
Banyak, boleh. Dan memang diperbolehkan. Jadi makanya saya bilang Krapek ini termasuk pondok kuno yang sangat egaliter.
Artinya menerima perubahan.
Iya, makanya apalagi sejak zaman diambil mantunya Allah yarham Kiai Jali Maksum ya. Sebelum itu kan kerapnya ini menjadi pondok tradisional lah. Tidak ada lembaga formalnya, tidak ada pendidikan yang apa statusnya setara dengan formal, tidak ada. Baru kemudian Yali Maksum di Pek Mantu sama Mbah Munawir, baru kemudian ada sekolah formalnya dan seterusnya sampai hari ini. Bahkan sekarang sudah punya kampus juga.
Ini menarik nih, ceritanya pondok ini soalnya. Ya. Dan aku nggak tahu sama sekali ini. Sinau ini bang judulnya.
Monggo, tapi sing rambut pondok akhirnya. Jadi kehidupan di kerapnya begitu egaliter. Saya 2 tahun pertama itu saya karena belum masuk kuliah ya. Jadi ya saya menjalani kehidupan sebagaimana santri biasanya.
Santri salaf
ya. Jadi murid ngaji, kemudian cara bersosial juga di internal sesama santri dan seterusnya. Baru kemudian setelah saya masuk di kuliah itu saya baru nyadar loh, ternyata ini banyak juga ternyata teman-teman pondok yang juga kuliah. Bahkan tidak hanya di kuliah-kuliah kampus keagamaan ya, sebangsa IAIN atau UIN atau Universitas Islam di yang lainnya gitu kan. Karena kalau di Jogja itu kan ada beberapa kampus Islam yang notabene Islam itu cukup besar-besar juga ya, baik itu miliknya
pemerintah
maupun swasta. Itu juga banyak yang kuliah-kuliah di umum, di UGM juga banyak, di UNY juga banyak dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akhirnya saya merasa ternyata kampus yang sekuat ini Pondok Al-Munawir gitu. Pondok Al-Munawir itu juga sangat terbuka dengan kehidupan sosial gitu.
Iya.
Termasuk di antaranya perlakuan kepada santri juga begitu. Jadi iya nek bosone arek pondok iki nyewante banget, gak ono aturan sing bagaimana itu enggak ada.
Serius?
Iya. Bahkan saya di tahun kedua itu ketika sudah masuk kuliah, saya ini bisa tetap menjadi santri dan punya tempat di pondok pesantren, duwe kamar nang pondok. Iya. Tetapi sekaligus saya juga ngekos.
Keren loh.
Iya. Karena begini ya,
terbuka
ya,
banget berarti ya.
Sangat terbuka. Ya karena begini ya, kalau di pondok itu kan kita kan diajarkan kehidupan yang sederhana, fasilitas seadanya. Jadi awalnya itu berangkatnya karena kebutuhan mahasiswa atau kuliah itu kan yo kudu duwe laptop, kudu dan seterusnya.
Betul.
Referensi buku juga paling tidak harus punya. Nah, di pondok ini tidak memadai kalau kita berbicara fasilitas itu. Lemari ya cukup hanya untuk pakaian kan gitu kan.
Iya, iya.
Kamar diisi.
Lemari ini enggak sampai 1 meter persegi.
Enggak sampai. Memanjang dulu lemari saya itu mungkin 40 kali 60 lah
kalau. Ya, samunuan kan ya standar
itu. Pokoknya ya cukup buat baju itu. Akhirnya saya juga itu melihat dari teman-teman yang lain yang memang sudah lebih senior ya, mereka untuk menyimpan buku-bukunya, untuk menyimpan kebutuhan-kebutuhan perkuliahannya ini kemudian ngekos juga
dan sewa kamar kos lah.
Dan di pondok kerapnya itu di lingkungannya banyak kos-kosan tuh banyak sekali.
Loh, sangat banyak. Banget ya.
Iya, jadi akhirnya mereka-mereka yang mungkin tidak kuliah ketika kemudian merasa perlu tempat untuk santai yang lebih representatif gitulah ya. Itu juga ngekos akhirnya. Jadi di kerapnya itu terutama teman-teman yang santri yang juga mahasiswa itu hampir mayoritas juga mondok nyantri tapi juga punya kos-kosan di meskipun di lingkungan situ ya. Cara di sini cek bumburine pondok, buka cek sagang begitulah.
Dan itu pondok enggak mempermasalahkan.
Tidak mempermasalahkan. Bahkan pondok makanya tadi saya juga menyampaikan kerapnya itu sangat egaliter. Bahkan akhirnya pondok ini juga menyesuaikan untuk waktu. Kalau saya kan dulu kan apa ya? Pondoknya di pondok Khufat ya, atau menghafal Al-Qur'an ya. Itu pondok menyediakan waktu khusus bagi teman-teman yang kuliah. Jadi keren. Waktu setoran itu rada fleksibel gitu lah.
Keren loh. Iya. Asli itu.
Dan itu saya juga heran. Kok enak banget ya. Jadi kita ini bisa milih dulu lah. Kayak kuliah, hampir sama kayak kuliah.
Dan santrinya lebih bertanggung jawab kan?
Iya, akhirnya kan itu kan tidak ada absen. Terus kita ini mengikuti pengajian dan mencari jadwal itu
sesuai
kita sendiri. Sehingga kalau di waktu saya itu saya mondok di Kerapia, nama kompleksnya ini atau ininya Madrasah Khufat ya. Madrasah Khufat 2. Itu jadwal setoran hafalannya itu sampai ada 4 waktu. Habis subuh, kemudian jam 10 pagi, kemudian habis isya sama jam 10 malam.
Keren.
Jadi kita boleh milih nih di antara empat waktu ini.
Gak harus di waktu yang sama terus ya?
Enggak. Cuma memang kebanyakan habis subuh ini diperuntukkan untuk santri-santri yang tidak nyambi kuliah, yang hanya mondok murni. Jadi mereka habis subuh ini. Kemudian yang jam 10 ini sebenarnya diperuntukkan untuk yang mahasiswa tadi itu, yang biasanya, karena kan kalau kuliah itu kan bisa jadi hanya dapat jam setelah duhur
ya,
atau nanti
mencar-mencar lah.
Pagi sampai duhur baru selesai itu. Nah ini kemudian habis sisa itu kan juga kadang-kadang namanya mahasiswa itu kan selain ngomong perkuliahan itu kan banyak hal yang biasanya dilakukan ya. Entah itu ikut organisasi intra kampus, ada diskusi atau yang mengikuti kegiatan ini, termasuk ikhlasnya santri itu diperbolehkan berorganisasi, entah itu organisasi kampus ya semacam PMII dan sebagainya, dan organisasi apa namanya Banum NU ya, termasuk banyak dulu zaman saya itu penggerak IPNU, Ikatan Pelajar NU di Jogja itu teman-teman dari Jawa Timur yang mondoknya di Kerap ya.
Komporan loh berarti. Istilahnya gini, kalau kita biasanya yang saya sing tak kenal atau sing saya ketahui pondok-pondok salaf itu justru lebih tertutup kan.
Betul.
Nah, ini nek terbuka banget kayak gitu ya, istilahnya ya keren banget loh.
Dan ya itulah makanya saya bersyukur banget. Jadi niatan saya yang mondok itu ternyata justru memang ya mungkin sudah itu ya. Itu justru lebih banyak membawa dampak nang awakku daripada dinamika kampus ya.
Iya.
Karena tadi kebetulan saya di Jogja itu selain mondok waktu itu karena juga relatif apa ya luwes ya pondok ini. Saya aktifnya di IPNU. Ikut IPNU. Jadi saya ini sampai masuk pengurus cabang. Kan di Jogja itu kan ada 5 kabupaten kota ya. Ada Bantul, ada Gunung Kidul, Sleman. Ada Sleman, ada Kulon Progo dan satu Kota Madya Yogyakarta sendiri. Saya itu di cabang waktu itu masuk di pimpinan cabang Kabupaten Sleman.
Ngeri. Bukan penduduk lokal ya.
Bukan penduduk
lokal.
Dan pada saat itu ketua PW pimpinan wilayah DIY Anang Gresik.
Keren ya.
SMA-nya dulu mondok di Kerapyak. Terus kemudian dia kuliah di UGM. Itu anak Gresik aslinya. Itu kemudian sampai dia menjadi pengurus wilayah IPNU DIY.
Iya.
Dan ternyata itu memang sejarahnya begitu. Beberapa periode terakhir itu memang ternyata memang penggerak organisasi kepemudaan NU di Kota Jogja ini didominasi teman-teman Jawa Timur.
Ngeri.
Baru kemudian periode saya ini ada sedikit mulai peralihan lah ya. Karena waktu itu saya di Sleman, kemudian juga ada dari salah satu apa putra kiai daerah Sleman, Gusi Pandan, Pondok Pandanaran. Pondok Pandanaran itu masih menantunya Pondok Kerapyak gitu. Itu yang kemudian juga aktif dan akhirnya menjadi ketua saya di pimpinan cabang sampai beliau menjadi ketua PWDIY. Sebelum itu ketuanya anak Temanggung. Sebelum anak Temanggung ini ketua IPNU DIY provinsi atau wilayah ini Gusi Denanyar.
Ngeri ya.
Jadi dan tak pikir ya itulah Jogja ya. Tak pikir yang kemudian saya rasakan dan sangat berpengaruh dengan ya paling tidak cara berpikir, cara melihat dinamika sosial yang Jogja itu kan apa ya? Saya ngelihat itu kota paling santuy lah. Artinya santuy itu tidak pada wilayah sing gampang bengkrean, dan melihat perbedaan itu sesuatu yang sangat-sangat biasa.
Dan itu budaya Jawa banget harusnya.
Kudune kan begitu. Kudune cara ngomongnya Jawa Timur iki luwih kuat, Pak.
Kudune ngono.
Tetapi saya melihat itu justru di Jogja. Ya termasuk itu ya, penerimaan itu. Bayangkan ketika kemudian saya kan juga sampai tutup wilayah ya. Jadi satu periode di pimpinan cabang, kemudian pada waktu kepengurusan di pimpinan wilayah saya juga masuk. Itu ketika kemudian turba di cabang-cabang yang kayak yang pinggiran ya, Kulon Progo, Gunung gitu, itu juga tidak ada masalah sama sekali bagi penduduk lokal.
Serius.
Dan bahkan tidak ada istilah koniku wong di pasaran, tidak ada. Yang mereka lihat adalah kontribusi. Dan itu yang saya pelajari dan saya ambil. Jadi whatever kita dari mana, ngono kan.
Mangkane mateng banget. Nah, kan gini, sing tak ngerteni. Sayang saya tahu itu kan gini, pulang dari Jogja bikin warung kopi, aku enggak tahu kiprahnya bagaimana. Nah, di Jogja kayak gimana? Umumnya kalau dunia perkampusan kan organisasinya gitu-gitu gitu. Model kayak gitulah. Berapa tahun ke belakang? Ini ketua ansor tonggoku dhewe lho. Ketua ansor kota. Ya? Aku garo karir. Atau saya yang terlalu ini ya. Terlalu kudet iki ya. Keren, keren.
Sampean terlalu anteng silo sampean.
Anu, ternyata diimbu di Jogja untuk proses pematangannya berarti di Jogja ya.
Betul. Saya harus mengakui bahwa Jogja memberikan pengaruh yang luar biasa bagi saya dalam konteks bersosialisasi, dalam konteks berorganisasi, dan dalam konteks bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan. Termasuk ya nanti akhirnya merujuk kepada nanti kenapa kemudian saya sampai punya warung kopi. Ya, nanti
nah, iya.
Jadi ya awak dhewe ini nang Jogja ya gak santri-santri sing taat-taat banget ya ora gitu. Jadi, ya karena mungkin yes, areno menunjukkan kena aturan yang tidak begitu ketat. Itu kan yo kesembronan-kesembronuan itu kan pasti keluar kan.
Iya.
Jadi ya dalam tanda kutip kenakalan-kenakalan itu pasti juga terjadi. Nah, dilala saya ini cara kasar nakal iki.
Nakal sing positif. Nakal
nyangkru. Ya enggak tahu lah. Ya akhirnya saya baru tahu sekarang bahwa itu ada sisi positifnya. Saya nyangkruk. Jadi sejak kemudian saya mondok sambil kuliah iki, iku punya kebiasaan baru sing jenenge nyangkruk. Dari warung kopi satu ke warung kopi yang lain. Bahkan sampai saya ini punya langganan warung kopi yang saya tahu proses betul. Jadi dia mulai kecil sampai besar. Ada salah satu warung kopi di Jogja itu juga punyanya orang Jawa Timur, warung itu. Punya orang Jawa Timur. Jadi waktu kuliah senggang ini, artinya ketika saya punya jam pagi sama jam siang, ini saya nggak balik ke pondok.
Ya nanggung lah.
Nanggung.
Ya.
Wes, ayo dolen ae nyangkruk ae. Akhirnya ngopi. Nah, itu awalnya hanya sekedar untuk nunggu waktu. Nanti masih ada jam kuliah lagi ya. Wes, daripada balik ke pondok nanti nanggung kita. Karena begini, saya dulu mondok itu enggak di sangoni ambil orang tua kendaraan. Jadi jik menangis yang numpak angkot, numpak minibus itu masih saya lakukan.
Bel.
Loh, serius? Iya. Saya loh iya.
Mungkin ah.
Loh, saya itu baru dibelikan motor. Itu di masuk semester 4. Jadi 3 semester 1 tahun setengah ini. Loh iya serius. Serius ini. Enggak percaya. Serius. Dan pondok saya Kerapiak dengan kampus itu kan berjarak kurang lebih 15 kilo lah ya. Itu meskipun kalau naik angkot sekali naik sih. Cuma dari pondok untuk ke apa istilahnya? Halte. Itu harus jalan dulu kurang lebih setengah kilo lah. Ya enggak tahu banget sih cuma ya lumayan lah. Jadi saya akhirnya apa? Saya ambil waktu pokoknya dan saya ambil akhirnya tadi ya kan ada waktu setoran 4 tadi ya. Saya hanya ambil yang malam karena kalau pagi kita ada jam mulai jam 9 atau habis zuhur, saya enggak bisa berangkat habis zuhur, paling enggak jam 10 saya sudah berangkat kan gitu.
Iya,
kan harus jalan kaki terus kemudian naik angkot. Naik dulu itu namanya apa ya? Saya lupa. Kalau di Jogja itu cara penyebutan angkot ini penyebutan nama koperasi pemilik angkotnya ini gitu.
Ya itu. Jadi lebih populer koperasi ini ya daripada angkot itu.
Jadi itu saya setahun setengah, 3 semester itu lajunya pakai angkot. Serius. Makanya begini. Itu yang kemudian akhirnya karena kalau harus pulang nanggung takut telat juga karena kalau standar angkot itu perjalanan dari 15 kilo dengan angkot itu kurang lebih masih 20 menit paling cepat. 20 menit. 20 karena menit. Kan duit trayek kan.
Iya.
Jalurnya enggak yang paling dekat kan karena
dia sendiri. Apa meneh enggak diburu waktu kan. Sing angkote.
Iya. Jadi saya itu buat estimasi berangkat itu paling enggak 1 jam sebelumnya. Kalau saya punya jam kuliah jam 1 maka jam 12 paling lambat saya sudah berangkat dari pondok. Akhirnya itu yang kemudian akhirnya saya punya kebiasaan baru sejak kuliah, terutama masuk di semester akhir semester pertama ya di bulan keempat itu saya mulai mengenal teman, nek ngopi nebeng, terus karena sak kelas ya, sak kelas ngopi itu sama teman-teman satu kelas itu. Awalnya satu warung. Sampai kemudian saya punya motor, iki wis dadi kebiasaan. Ngopi ini.
Iya. Dan itu kebiasaan. Dan itu asik loh sebenarnya. Nunggu jam kuliah sambil ngobrol sama teman, bersosialisasi.
Dan ini ya. Model nyangkruknya atau model nongkrongnya anak Jogja itu kan beda.
Sehingga apa model?
Bedanya begini. Anak Jogja kemudian atau di Jogja ya, nongkrong sambil bawa buku itu menjadi kebiasaan.
Nah, itu keren ya. Produktif loh malahan kan ya.
Itu yang saya awal gue heran. Iki nyate nang warung apa nyat sinau sih? Kok ora jelas. Awalnya saya berpikir begitu awalnya.
Karena budaya di Mojokerto enggak ada.
Bahkan di beberapa wilayah besar di Jawa Timur ya, Surabaya, Malang itu masih sangat langka lah mau semacam itu kan. Orang ke warung ya niatnya nyantai, gongko apa jenenge guyonan ambek kancane dan seterusnya. Dan di Jogja itu begitu saya mengenal dan punya kebiasaan nyangkruk di warung kopi ini, awalnya heran kok uangnya sih nggo buku, terus bahkan tidak sedikit yang kemudian membentuk satu lingkaran dan obrolan serius, diskusi lah nek jare bosane diskusi itu, duh iki apa-apa wajib aku ngene iki warung kopi apa-apa sih ngono, sekali dua kali tiga kali dan sekian waktu
mulai terbiasa,
ternyata ya? Memang itu bagian daripada kulture Jogja bahwa warung kopi itu tidak hanya sekedar tempat untuk menghabiskan waktu, tempat untuk hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi juga bagian daripada media untuk menimba ilmu, bahasa meletennya
gitu. Keren tapi gue ya.
Menimba ilmu. Dan akhirnya itu juga berpengaruh nang saya. Awalnya saya yo karena banyak yang model begitu, yang saya hanya sekedar ngopi, akhirnya juga gak nyaman kan. Yeah. Liane diskusi apa-apa gini kok, terus akhirnya kebawa, terpengaruh.
Tapi pengaruh yang baik ya.
Pengaruh yang baik. Jadi itu yang kemudian juga akhirnya mempengaruhi. Oh ternyata bisa loh. Kemudian tempat-tempat yang tidak dibayangkan oleh orang untuk menjadi sesuatu itu bisa menjadi sesuatu. Ya tadi warung kopi digawe maca buku, digawe sinau.
Jangan-jangan lako yang dibikin oleh sampai ini terinspirasi kayak maunya kayak gitu ya.
Ya belum sampai ke sana sih.
Awalnya.
Cuma akhirnya itu ya sedikit memotivasi ya. Lah kalau memang begini iki nyambut gawe ini oleh secara nilai ekonomi dapat, yang kedua kita bisa menjadi fasilitator atau media bagi teman-teman yang kepingin semacam itu.
Betul, betul, betul.
Ngopi sambil ngerjain tugas, ngopi sambil bekerja, ngopi sambil diskusi, ngopi sambil belajar. Dan memang saya akui, saya kemudian pulang ya kan, dengan dinamika Jogja yang saya alami begitu itu menginspirasi dan memotivasi saya untuk kemudian bikin warung.
Makanya biar di awal-awal sering ono kajian.
Iya, nah, sempet lah begitu kan. Sempet. Dan waktu itu kan ya apa ya, lumrah lah, masih idealisme-idealismenya mantan mahasiswa baru gitu ya. Kan. Jika mulai otaknya, pikirannya masih idealisme kemahasiswaan dan seterusnya. Karena begini juga, saya itu kan gak pernah punya pengalaman kerja. Bisa mengerti ya?
Podo.
Ya kan? Dunia kita itu kan hampir sama, di rumah itu kan hampir sama. Dunia yang tidak pernah tahu yang namanya dunia pekerjaan. Dunia yang hanya berlingkup pada ya berbicara pendidikan, berbicara apa namanya pengabdian dan seterusnya, ngono ya. Di akhir waktu masih jek kuliah, saya itu apa istilah DO ya, drop out ya. Saya ini kuliah drop out. Satu semester, dua semester, setahun sebelum drop out, saya itu karena awak DWBN termasuk mahasiswa rajin lah. Artinya rajin itu begini, tidak pernah ngutang SKS.
Oh.
Jadi saya di semester 7 itu sudah selesai. Sudah selesai jatah SKS saya, sudah habis.
Cari skripsi.
Dan masuk semester 8 saya sudah membuat skripsi, sudah daftar judul, sudah apa istilahnya munakosa ya untuk judul itu kan sudah. Tinggal garap skripsi neto. Itu jadi kan dulu kan masih sampai semester 14 ya.
Ya. Sampai generasi lama.
Itu saya masih merasa oh masih punya banyak waktu lah. Sudah tidak ada kegiatan di kampus yang wajib, artinya perkuliahan sudah habis, tinggal ngarep skripsi. Akhirnya saya terbesit untuk golek pengalaman kerja.
Oh, sempat kerja nih kan?
Sempat. Nah, karena kita ini juga mahasiswa gitu kan. Gue kerja sing relatif lebih terbuka dan lebih santai yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Dan di Jogja ini juga saya kira luar biasanya Jogja ya. Itu banyak toko-toko terutama toko buku itu yang buka lowongan memang diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa.
Part time ngono.
Iya, part time.
Keren loh.
Lah waktu itu kebetulan saya bisa masuk di toko buku ya cukup terkenal lah ya, nasional lah ya. Yang apa pusatnya di Malang gitu loh.
Apa ini?
Togamas.
Oh, Togamas.
Jadi saya sempat masuk di Togamas dan ya bayangan saya masa iso keterima waduh enggak tahu dari pengalaman. Ternyata awalnya saya enggak tahu kalau ada semacam itu. Ternyata setelah saya masuk saya interview kayak orang bekerja serius gitu kan. Interview nanti tanyain apa, terus ketika jawaban saya ini sesuai enggak, saya enggak tahu lah. Kok dilalahnya itu keterima. Dan saya ketika ditanya masih kuliah apa sudah selesai? Masih kuliah, Pak. Oh ya udah kalau kuliah berarti begini-begini. Dan saya bisa masuk di Togamas dengan kerja sistem part-time. Dengan hanya waktu kerja hanya 6 jam per hari.
Oh, no, ya aturan dulu ya.
Iya, dan ternyata itu tidak hanya di toko itu saja. Ternyata di beberapa toko buku yang lain itu juga memberlakukan model begitu. Dan memang diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menjelang akhir atau fresh graduate itu mereka cari pengalamannya di situ. Itu juga akhirnya secara tidak langsung berpengaruh karena begini ternyata menjadi pegawai di toko buku itu dapat privilege, dapat keistimewaan bisa pinjam buku.
Kayak nang perpus ngono.
Iya. Tapi hanya dikasih waktu 2 hari harus selesai. Nah, waktu ini yang kemudian akhirnya lah saya kan aku tunggu buku yo duit pas-pasan
dulu kan lah.
Akhirnya itu tak buat kesempatan betul. Jadi setiap kali ada launching buku baru atau buku yang sesuai dengan jurusanku pada waktu aku pinjem mbak lah karena hanya dikasih waktu 2 hari dan harus dikembalikan jadi mau nggak mau awalnya terpaksa 2 hari harus menghatamkan buku
lebih sibuk lagi ya berarti ya
jadi dan ya tadi karena di sebelum itu ya sudah mulai terbiasa dengan bawa nek ngopi itu dengan bawa buku ngopi dengan diskusi akhirnya semakin kesini akhirnya semakin dablek mondoe karena juga begini saya di tahun ketiga itu sudah selesai sudah artinya juga kewajiban di pondok juga sudah selesai cuma kan saya memang nggak niatan boyong karena satu kuliah masih belum selesai yang kedua memang dari awal saya niatnya kan berangkatnya kan mondok. Kalau boyo berarti memang saya sudah pulang baru boyo gitu kan. Karena di Krapia itu enggak apa-apa. Kemudian yang santri-santri senior itu tetap statusnya santri meskipun tidak mengikuti aktivitas di pondok karena memang dia sudah selesai ya. Sudah khatam kalau di tempat saya. Akhirnya itu benar-benar mengedukasi saya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di luar mindset yang selama ini kita terbangun di dalam diri kita bahwa belajar itu harus di tempat khusus
ya,
di Jogja nggak berlaku mbak bahkan kita ini biasa tidak hanya di warung kopi ya tetapi di tempat-tempat yang lain itu di tempat tongkrongan lah ya entah itu di KM0 itu Malioboro yang tengah-tengah itu yang perempatan bukan oh. Yang kantor pos yang ada tugu sebelum alun-alun itu namanya kan monumen serangan umum 11 Maret.
Ya.
Nah, 1 Maret. Itu namanya KM0. Itu kan tempat tongkrongannya anak-anak kan. Tuan. Nongkrong di situ juga begitu. Jadi akhirnya itu menjadi kebiasaan. Nongkrong ini mesti ambek
ono buku.
Satu bawa buku dan yang kedua meskipun tidak sepenuhnya itu mesti ono diskusi-diskusi kecil yang kita lakukan. Karena nongkrong kan enggak mungkin ijen ya. Kecuali pas sumpek, pas patah hati gitu.
Oh, sempat patah hati koyo iki ya.
Yo arek nom pada umumnya lah.
Nakal juga kamu.
Arek nom pada umumnya. Jadi itu. Jadi kalau saya boleh ngomong banyak sekali dan saya ini didominasi pengaruh Jogja terkait dengan
mulai berorganisasi nang IPNU mang.
Ya, itu saya mulai dari IPNU itu mulai tahun 2008 akhir. Semester 3 lah ya, semester 3. 2006-2007.
Semester 7.
Iya, setelah saya selesai kuliah, selesai menghabiskan SKS itu.
Iya.
SKS. tinggal skripsi kan lebih longgar waktu nih, terus gak duwe jam kuliah dan seterusnya. Akhirnya karena kebetulan di kakak angkatan itu juga banyak yang aktif di IPNU, di kakak angkatan di kampus saya. Ya, termasuk di antara syaratnya Gus saya tadi itu, baik itu Gus yang di Kerapek maupun Gus yang di Pandanaran.
Berarti ngalah barokah pisan gitu. Yes. Nah, organisasi.
Si gawe loro gawe akhirnya begitu.
Keren. Obrolan asik di jadi, warung kopi. 6
bulan itu juga
istri saya merasakan bakat
saat berhenti profesi. Kan bukanya kan malam kan.
Ya, ya.
Kita buka mulai habis maghrib
tutup jam 1. Itu pun tempat yang belum tepat.
Kalau molor ada
berbagi
nongkrong meskipun itu masih nongkrong. Kita harus nungguin.